Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όπως κάθε μέρα, έτσι ακούτε αυτήν την εκπομπή και μαθαίνετε όλα τα νέα από τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα, 3η 8 Δεκεμβρίου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων, και σήμερα είναι πλούσια η θεματολογία της εκπομπής. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904 για τη φιλοξενία τους στη συχνότητά τους. Μας ακούτε έτσι και στη Βόρεια Ελλάδα. Στη μουσική συντροφιά μας σήμερα έχω επιλέξει εκ νέου τους Black Sabbath, τους αγαπημένους μου Black Sabbath, τους πατέρες ονομαζόμενους της heavy metal μουσικής. Το συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Birmingham της Αγγλίας το 1968, έχουν κυκλοφορήσει 19 studio albums. Εμείς όμως ακούσουμε μια επιλογή από τραγούδια της δισκογραφικής πρώτης περίοδου του συγκροτήματος, με τον Ozzy Osbourne κυρίως στα φωνητικά, όχι κυρίως, μόνο τον Ozzy Osbourne στα φωνητικά, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, γιατί δεν θυμάμαι και τώρα τι ακριβώς έχω επιλέξει. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν από Black Sabbath και επιστρέφουμε. Λοιπόν, αφού πήραμε μια ικανοποιητική έτσι πρώτη γεύση από τους Black Sabbath, να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου έκανε και ένα είδους έτσι αυτοκριτική. Αυτοκριτική όμως με τέτοιο τρόπο ώστε να δικαιολογήσει την πολιτική της κυβέρνησης, έτσι μην νομίζω ότι τον έπιασε ο πόνος. Παραδέχτηκε λοιπόν έστω και έμεσα ο Πρωθυπουργός ότι η κυβέρνηση έβαλε στο ζύγι τόσο την προστασία της υγείας όσο και την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό ήταν κάτι που δεν ήταν εύκολο σήμερα με τον Πρωθυπουργό. Καλώς έκανε η κυβέρνηση και άνοιξε τον τουρισμό, ισχυρίστηκε στην συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Συνέχισε να κατηγορεί την νεολαία, καθώς θεωρεί ότι νούμερο ένα εστία υπερμετάδοσης του κορονοϊού ήταν η εστία στην διασκέδαση. Παραδέχθηκε βέβαια ότι υπάρχουν ζητήματα και σε χώρους εργασίας αλλά και γυροκομεία. Πάλι καλά. Συνέχεια όσον αφορά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, συνέχισε να παρουσιάζει αυτή την μαγική εικόνα και το γεγονός ότι η κυβέρνηση καλώς έχει πράξει μέχρι τώρα τα πράγματα, καθώς ισχυρίστηκε ότι έχουν γίνει 7.000 προσλήψεις στα νοσοκομεία. Βέβαια, οι 4.000 αφορούν επικουρικούς γιατρούς με ημερομηνία λήξης. Ανέφερε επίσης ότι οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκαν από περίπου 550 σε πάνω από 1.250, χωρίς βέβαια να δικαιολογεί το γεγονός ότι και πάλι είμαστε πολύ πίσω από τις ανάγκες, καθώς σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ που ορίζει σε κάθε χώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θα έπρεπε να έχουμε 3.500 κλίνες και αυτό σε περίοδους μη πανδημίας. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα της οικονομίας, θεώρησε ότι μία ύφεση της τάξης του 9 με 10% είναι λογικό ότι θα αφήσει κάποιες πληγές στην οικονομία της χώρας. Άφησε να νοηθεί βέβαια ότι επίκυνται και απολύσεις εργαζομένων. Στόχος είναι να μην έχουμε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας, όπως ορίζει ο ίδιος δηλαδή τη σημαντικότητα, τον αριθμό δηλαδή. Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση σκέφτεται το ενδεχόμενο διαγραφής χρεών, απάντησε πως δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Αν πρόκειται για χρέη από μεγάλους επιχειρηματικούς και μονοπωλιακούς ομίλους, τότε ναι, θα γίνει διαγραφή χρεών, η οποία θα φορτωθεί στα λαϊκά στρώματα και στους εργαζόμενους. Όχι, δεν το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, εγώ το λέω. Πάντως, στους επιχειρηματικούς ομίλους έστειλε το μήνυμα η κυβέρνηση πως δεν θα ανασταλεί η αντιλαϊκή επίθεση εξαιτίας πανδημίας. Ίσα-ίσα, οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις θα προωθηθούν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να πατήσω φρένο, αλλά θα πατήσω γκάζι. Χαρακτήριζε επίσης την έκθεση Πισαρίδη, ένα εγχειρίδιο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που η χώρα έχει ανάγκη. Όταν ακούτε χώρα, βέβαια, να θεωρείτε ότι αναφέρεται στους επιχειρηματικούς ομίλους. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, θεώρησε ότι στην επικοινωνία σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να προεξοφλήσει αν θα υπάρξουν κυρώσεις ή όχι. Επίσης, για τον ενδεχόμενο βέτο από πλευράς της Ελλάδας, απάντησε πως όλα είναι στο τραπέζι και πως η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι με το μέρος μας. Έτσι θεωρεί ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, για τα ελληνοτουρκικά και γενικότερα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας και όχι μόνο, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα. Χθες αναφέραμε την απόφαση της κυβέρνησης να παραταθεί το lockdown μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου. Όπως είναι επόμενο, επεκτείνονται και τον Δεκέμβριο οι αναστολές συμβάσεων εργασίας με το επίδομα ειδικού σκοπού, όμως να είναι και πάλι στα 534 ευρώ αντί για τα 800 που ήταν το Νοέμβριο. Ενώ επίσης επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα. Αυτό ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Θα συνεχίσουμε με την κυβέρνηση. Δεν πέρασε ούτε μια εβδομάδα από την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης στην επιβολή πλαφών στα τεστ για τον κορονοϊό και η κυβέρνηση έσπευσε να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους για τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Συγκεκριμένα, ενώ είχε ανακοινωθεί ότι θα προβλέπεται διατίμηση 40 ευρώ για τα μοριακά τεστ και 10 ευρώ για τα rapid test, η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τελικά ορίζει ως ανώτατο όριο τιμής τα 60 ευρώ για τα μοριακά τεστ και τα 20 για τα rapid. Η κυβέρνηση λοιπόν σπέβδει να ικανοποιήσει ακόμα μία αξίωση των επιχειρηματιών της υγείας, παρόλο που επί 8 μήνες ο λαός αφέθηκε εκτεθειμένος στην κερδοσκοπία. Θυμίζουμε ότι την πρώτη περίοδο της πανδημίας τα τεστ κοστίζαν ακόμα και 300 ευρώ, είχαν φτάσει σε κάποια ιδιωτικά κέντρα. Τη σχετική υπαναχώρηση της κυβέρνησης προανήγγειλε από χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, επικαλούμενος το αίτημα των ιδιωτών να υπολογιστεί το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών. Επίσης, σε ανάλογο ύφος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι αποφασίστηκε να υπάρξει μια εύλογη αμοιβή και για την ιατρική υπηρεσία. Εξού και η διαφορά τελικά στην ανώτατη τιμή του πλαφών. Παρατηρήθηκε πως τα τεστ που διενεγούνται από τα ιδιωτικά εργαστήρια υπήρξε μια κάμψη. Ελπίζει να διορθωθεί και να έχουμε ξανά πάνω από 30.000 τεστ την ημέρα. Κάτι που αποτελεί ομολογία του νέου άθλιου παζαριού που έκανε η κυβέρνηση με τους ιδιώτες, αντί να προχωρήσει στην επίταξη εδώ και τώρα του ιδιωτικού τομέα. Αυτά όσον αφορά την κυβέρνηση. Θα πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τη χθεσινή παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων στα Χανιά μαζί με εποχικά εργαζόμενους του αεροδρομίου. Μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την αντιπεριφέρεια Χανίων. Συναντήθηκαν και με τον αντιπεριφερειάρχη. Εκεί τέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τους ανέργους και τους εποχικά εργαζόμενους που δεν έχουν αυτή τη στιγμή αντικείμενο εργασίας. Οξυμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μετά την απόρριψη από τον ΑΕΔ των αιτήσεων για χορήγηση επιδόματος ενεργείας. Αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την προστασία της υγείας και του εισοδήματος των εργαζομένων. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την κινητοποίηση που είχαμε σήμερα από καλλιτεχνικά σωματεία έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γιάτρο Μανολάκη, από τον οποίο ζήτησαν απαντήσεις στα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με την επέκταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Την ένταξη επίσης στους δικαιούχους όλων όσων γράφτηκαν εκπρόθεσμα στο Μητρό Καλλιτεχνών, καθώς και όσων θα γραφτούν το επόμενο διάστημα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού ενημέρωσε ότι βλέπει θετικά το αίτημα των καλλιτεχνικών σωματείων, ελπίζει να δώσει την έγκρισή του και το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς πρόκειται για μέτρα τα οποία θα επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Είναι βέβαια το κλασικό επιχείρημα άλλων υπουργείων να πετάνε το μπαλάκι στο Υπουργείο Οικονομικών. Διαδικτυακή σύσκεψη συντονισμού του αγώνα το επόμενο διάστημα διοργανώνεται σήμερα στις 8 το βράδυ από την Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Ορομίσθιων Εκπαιδευτικών Χανίων, η οποία συγκροτήθηκε πρόσφατα. Αύριο είναι η Πανελλαδική Μέρα Δράσης των Μικρομεσαίων Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων και των Αυτοαπασχολούμενων. Θα πραγματοποιηθούν μια σειρά δράσεις σε περιοχές όλης της χώρας. Στον Πειραιά, η Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στην ΔΟΗ Α Πειραιάς, στην εφορία δηλαδή. Στις 10 το πρωί, οι αυτοαπασχολούμενοι που θα βρεθούν στον δρόμο του αγώνα διεκδικώντας ουσιαστική ενίσχυση της υγείας και αξιοπρεπές εισόδημα. Αυτό είναι τα δύο βασικά αιτήματα της αυριανής Πανελλαδικής Μέρας Δράσης. Πέμπτη τώρα, στις 10 Δεκεμβρίου. Είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης, αυτή τη φορά των υγειονομικών. Με κάλεσμα των σωματείων τους θα πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις στις πύλες των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Με φυσικά όλα τα μέτρα προστασίας, ήδη έχουν ληφθεί τέτοιες αποφάσεις από μια σειρά νοσοκομεία της Αττικής αλλά και από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο πλαίσιο βέβαια και δύο ριστάσεις εργασίας που έχουν αποφασίσει ήδη οι περισσότερες σύλλογοι. Στο μεταξύ, διαδικτυακές εκδηλώσεις και συζητήσεις πραγματοποιούν αυτό το διάστημα σωματεία εργαζομένων, φέροντας το προσκήνιο της εξελίξης στους κλάδους, την αποτίμηση της κατάστασης μέχρι τώρα, τις εξελίξεις που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς, αλλά και το σχεδιασμό της δράσης στο επόμενο διάστημα. Δύο τέτοιες διαδικτυακές εκδηλώσεις θα γίνουν μεθαύριο Πέμπτη, συσκέψεις από τον κλάδο του τουρισμού στη Ρόδο. Με τρία επιχειρησιακά σωματεία εργαζομένων του κλάδου, τα ξενοδοχεία Μιραμάρε, Σέρατον και Αμίλια Μάρε, και με τη συμμετοχή επίσης της Επιτροπής Αγώνα εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τον επιστημισμό της Ρόδου. Μεθαύριο Πέμπτη λοιπόν αυτή η διαδικτυακή σύσκεψη σε 7.30 το απόγευμα. Την ίδια μέρα, την Πέμπτη, αλλά μισή ώρα νωρίτερα, στις 7, θα πραγματοποιηθεί και η τηλεδιάσκεψη της Ένωσης Ελεκτών Λογιστών Περιφέρειας Αττικής με θέμα την αποτίμηση της δράσης της Ένωσης το προηγούμενο διάστημα. Κυρίως όσον αφορά την απεργία που έγινε στις 26 Νοεμβρίου, αλλά και το σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Η τηλεδιάσκεψη, όπως ενημερώνει η Ένωση, θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom. Είναι συλλογιστών ελεκτών περιφέρειας Αττικής, η οποία με ανακοίνωση της απαιτεί να διασφαλιστεί το εισόδημα κάθε εργαζόμενο στο ύψος του μισθού με ευθύνη του κράτους. Συνεχίσουμε την ανακοίνωση της ΕΛΕΠΑ, φίλες και φίλοι ακροατές. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό ισχύει για πολλούς συναδέλφους, όχι μόνο από τον κλάδο των λογιστών, αλλά όπως καταγγέλνουν λοιπόν, όπως καταγγέλει η ΕΛΕΠΑ, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δούλευαν κανονικά όλο τον Νοέμβριο και στο τέλος του μήνα ανακοινώθηκε από την εργοδοσία ότι έχουν μπει στο καθεστώς αναστολής. Δηλαδή θα πάρουν 800 ευρώ αντί για παράδειγμα τον κανονικό μισθό που θα έπρεπε να πάρουν, εφόσον δούλεψαν κανονικά όλο το μήνα. Και εννοείται βέβαια ότι δούλεψαν τζάμπα, έτσι. Και αυτό επειδή δίνει η κυβέρνηση τη δυνατότητα στους εργοδότες να δηλώνουν σε αναστολή τους εργαζόμενους στο τέλος κάθε μήνα. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα απευθύνουν κάλεσμα συνέχισης και συντονισμού του αγώνα με βασικά αιτήματα την προστασία της υγείας των δικαιωμάτων των εργαζομένων εν ώψη της κατάθεσης του προϋπολογισμού. Την επέκταση των τωρινών μέτρων στήριξης για όλους τους ανεξαιρέτους ανέργους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης που είτε σταμάτησαν την εργασία τους είτε είναι άνεργοι χωρίς επίδομα ανεργίας εδώ και μήνες, ζητούν από τα αρμόδια σωματεία, τα αρμόδια υπουργεία, εργασίας και οικονομικών, το Συνδικάτο Εργατοπαλίων Μετάλλων Ομοατικής και Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, αλλά και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών, διεκδικώντας να δοθεί επίδομα σε αυτούς τους εργαζόμενους ή τους άνεργους 800 ευρώ. Να πάμε τώρα μέχρι το Περιστέρι. Εκεί το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής καταγγέλει την απαράδεκτη απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Περιστερίου να επιβάλλει ποινές σε εργαζόμενους που διεκδίκησαν τα ατομικά μέσα προστασίας που με ευθύνη του Δήμου έχουν καθυστερήσει. Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή επέβαλε την ποινή στέρησης μισθού 5 ημερών στα μέλη της διοίκησης της Σωματιακής Επιτροπής του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, αλλά και 2 ημερών στους συναδέλφους της Υπηρεσίας Πρασίνου. Με την αιτιολογία ότι αδικαιολόγητος απουσίασαν από την εκτέλεση των κατοικών τους και για ανάρμοστη συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας. Τι είχε γίνει? Απλά είχαν εργαζόμενοι προχώρησαν εργαζόμενοι την 1η Οκτωβρίου σε αποχή από την εργασία τους μετά από απόφασή τους, διαμαρτυρώμενοι διότι η Δημοτική Αρχή δεν τους είχε χορηγήσει τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας, αλλά βέβαια διαμαρτυρώμενοι και για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Πάμε σε ειδήσεις που αφορούν την περιφέρεια. Θα ξεκινήσουμε από την Κεφαλονιά. Εκεί η Επιτροπή Αγώνα των Φορέων του Νησιού, το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς Ιθάκης, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ, αλλά και ο Εμπορικός Σύλλογος, μαζί με Σωματεία Συνταξιούχων και άλλα εργατικά σωματεία, καταγγέλουν την προσπάθεια της κυβέρνησης και της περιφέρειας, αλλά και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σάμης, να εγκαταστήσουν πάση θυσία μέσω καραντίνας στις ανεμογεννήτριες στη θέση Ξερακιάς. Είναι γνωστό το ζήτημα με την Κεφαλονιά και τις ανεμογεννήτριες, έχουν αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές. Αντιδρούν οι κάτοικοι στην εγκατάστασή τους. Από την Κεφαλονιά να πάμε στη Λέσβο. Εκεί η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νησιού καταγγέλει πως τα σούπερ μάρκετ στο νησί έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού και δεν έχουν ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο προστασίας από τους αρμόδιους φορείς. Από τη Λέσβο να πάμε στην Καρδίτσα. Η Επιτροπή Αγώνα Συμβασιούχων Υγειονομικών Καρδίτσας καταγγέλει πως εν μέσω πανδημίας η 5η Υγειονομική Περιφέρεια επιταχύνει τις εξελίξεις ώστε να παραδοθεί σε εργολαβική εταιρεία η καθαριότητα και η φύλαξη των κέντρων υγείας, πετώντας δηλαδή ουσιαστικά στον δρόμο της ανεργίας του συμβασιούχος. Από την Καρδίτσα να πάμε στον Εύρο. Ο Αγροτικός Σύλλογος Τριγών πέτυχε μια μικρή νίκη όσον αφορά την επαναχώρηση της Τράπεζας Πειραιώς να μην κλείσει τελικά το κατάστημά της, το υποκατάστημά της στα δίκαια Εύρου. Θυμίζουμε και την συμβολική κινητοποίηση διαμαρτυρίας που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγες εβδομάδες, που είχε αποτέλεσμα να επιβληθεί και βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου. Λοιπόν, με την νέα απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς θα λειτουργεί το υποκατάστημα 2 ημέρες την εβδομάδα. Και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις ομοσπονδίες και τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους να συντονίσουν την οργάνωση της πάλης το επόμενο διάστημα. Να αναδειχθούν τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου και να απαιτήσουν από κοινού λύσεις εδώ και τώρα από την κυβέρνηση. Σε μια άλλη είδηση από το εργατικό ρεπορτάζ που έχει σχέση και με το εξωτερικό, το Σωματείο Εργαζομένων στην Vodafone και στις λοιπές θηγατρικές του Ομίλου Ελλάδας απευθύνει αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Vodafone στις Βαλιαρίδες νήσους της Ισπανίας, που πραγματοποίησαν απεργία τετραήμερη από τις 27 έως 30 Νοεμβρίου και ετοιμάζουν νέα απεργία διήμερη στις 14 και στις 15 Δεκεμβρίου ενάντια στις μειώσεις μισθών που έχει επιβάλει η εργοδοσία της Vodafone εκεί. Το Σωματείο Εργαζομένων στην Vodafone εδώ στην Ελλάδα και στις λοιπές θηγατρικές σημειώνει ότι η κατάσταση είναι ίδια και εδώ πέρα στην Ελλάδα, με απολύσεις, καθολική εφαρμογή τηλεργασίας αλλά και διάλυση του σταθερού εργάσιμου χρόνου από τη Vodafone. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό. Στην χθεσινή απογευματινή ενημέρωση, ο λοιμοξιολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε πως υπάρχει μια μικρή μείωση στα ενεργά κρούσματα. Χαρακτήρισε το σύστημα υγείας κουρασμένο, χαρακτηριστικά, λέγοντας πως η κατάσταση είναι οριακή σε πολλά νοσοκομεία και πως το σύστημα υγείας δεν πρόκειται να αντέξει εάν περάσουμε ξανά σε μια εκρηκτική φάση του ιού. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες ανακοινώθηκαν 1.251 κρούσματα στη χώρα μας. 600 συμπολίτες παραμένουν διασωλωμένες μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ επίσης είχαμε και 89 θανάτους. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα χθεσινά στοιχεία που ανακοινώθηκαν. Διότι τα σημερινά αναμένονται σε λίγο, σε κανένα μισάρο δηλαδή θα είναι έτοιμα. Θα έχει τελειώσει όμως η εκπομπή μας. Να πάμε τώρα μέχρι το Κιλκίς, όπου είχαμε χθες μια εντυπωσιακή αύξηση κρουσμάτων που βέβαια οφείλεται σε λάθος από του ιδιωτικού εργαστηρίου της Θεσσαλονίκης, το οποίο καθυστέρησε να κοινοποιήσει στον ΕΟΔΗ αποτελέσματα ελέγχων που διεξήχθησαν από τις 24 Νοεμβρίου μέχρι και χθες 7 Δεκεμβρίου και το έπραξε με καθυστέρηση, αθρηστικά όμως. Με αποτέλεσμα, ύστερα από αυτό το λάθος, να εμφανίζονται 102 κρούσματα στην περιφέρεια του Κιλκίς, κάτι που δεν ισχύει. Μια είδηση που έγινε τώρα γνωστή, είπαμε για την Παραλλαδική Μέρα Δράσης των Υγειονομικών την Πέμπτη. Αύριο οι συνάδελφοί τους από το νοσοκομείο Γιαννιτσών, η έστρα υποκάλεσμα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Πέλλας, θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση συμβολική στην πύλη του νοσοκομείου, διεκδικώντας μέτρα ενίσχυσης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της περιοχής. Αύριο λοιπόν Τετάρτη στα Γιάννιτσα θα κάνουν την αρχή οι υγειονομικοί. Στις 12 το μεσημέρι το ραντεβού της κινητοποίησης. Πάμε τώρα και σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά γενικότερα και από το εξωτερικό. Καθώς ολοκληρώθηκε ένα ακόμα Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν λήφθηκε καμία απόφαση σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα στην περιοχή μας. Αντίθετα, μετατέθηκαν οι αποφάσεις για την επικείμενη σύνοδο κορυφής. Υπήρχε εκτίμηση, βέβαια, όπως ανακοίνωσε ο υπότιτλος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, της αύξησης της επιθετικότητας της Τουρκίας, ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά κατεύθυνση η συμπεριφορά της. Ωστόσο, μέχρι εκεί, ένα ακόμα ευχολόγιο από τους ευρωνησιακούς αξιωματούχους. Από την πλευρά της η Τουρκία, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκει έναν άνευ όρων διάλογο με την Ελλάδα στο πλαίσιο των γενικότερων διευθετήσεων, επικίνδυνων διευθετήσεων που στείνονται από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Και βέβαια στο ίδιο πλαίσιο του σφοδρού ανταγωνισμού με άλλα υπεραλιστικά κέντρα όπως της Ρωσίας και της Κίνας. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις, στο μεταξύ προχώρησε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επιρρύπτοντας την ευθύνη για την κατάσταση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην ελληνική προκλητικότητα, έτσι είπε, και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έντιμη διαμεσολάβηση ώστε να προχωρήσει ο διάλογος με αντικείμενο τη συνδιαχείριση και τη εκμετάλλευση στο Αιγαίο. By the place to hide. Να παραμείνουμε στην Τουρκία, καθώς οι τουρκικές αρχές διέταξαν τη σύλληψη ακόμα 304 στελεχών του στρατού σε μια επιχείρηση με στόχο υποστηρικτές του μουσουλμάνου ιεροκήρυκα Φετούλαχ Γκιουλέν, για τον οποίο Άγκυρα υποστηρίζει ότι βρισκόταν πίσω από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Παραμένουμε στα Βαλκάνια, από την Τουρκία να πάμε στη Ρουμανία, όπου χθες έγιναν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα των προχθεσινών εκλογών, με βάση τα οποία το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα προηγείται με 30% των ψήφων. Ακολουθεί το κυβερνών κεντροδεξιό Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα με περίπου το 25% των ψήφων. Ωστόσο, η συμμετοχή στις εκλογές ήταν πολύ χαμηλή, κυμάνθηκε περίπου στο 33% του εκλογικού σώματος, 6 μονάδες πιο κάτω από τις εκλογές του 2016. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει καταλήξει την απόφαση να ονομάσει το στρατηγό εν αποστρατεία Lloyd Austin υπουργό άμυνας της κυβέρνησής του, όπως έγραψε χθες τη Δευτέρα ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Politico. Παραμένουμε στις ΗΠΑ, καθώς η ΗΠΑ άνοιξε ένα νέο κύκλο κυρώσεων σε βάρος της Κίνας απέναντι σε 14 Κινέζους αξιωματούχους συγκεκριμένα, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεσή τους με την Ασιατική χώρα, καθώς βλέπουν να απειλείται η πρωτοκαθεδρία τους στην υπεριαλιστική πυραμίδα. Η Κίνα ανταπάντησε ότι θα προχωρήσει σε αντίπεινα. Και θα κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν την Μεγάλη Βρετανία. Αρχικά την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit. Οι μεγάλες αντιθέσεις λοιπόν φαίνεται να παραμένουν όσον αφορά τα θέματα της αλληλείας αλλά και της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και αυτές οι δυσκολίες και αντιθέσεις οδήγησαν σε ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, σε αδιέξοδο, τα παζάρια για τον καθορισμό, όπως είπαμε, της εμπορικής συμφωνίας. Όπως δήλωσαν χθες αργά το βράδυ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάινεν μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, σε κοινό τους ανακοινωθέν ότι η επισφράγηση μιας νέας εμπορικής συμφωνίας είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή λόγω των πολύ μεγάλων διαφορών που έχουμε σε κρίσιμα θέματα. Πληροφορίες διπλωματικών πηγών αναφέρουν ότι τα βασικά ζητήματα δεν πρόκειται να ξεπεραστούν εύκολα, ωστόσο σε μια προσπάθεια καλής θέλησης η κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι θα πάρει πίσω όσες διατάξεις του αμφιλεγόμενου νόμου εσωτερικής αγοράς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τη συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, ο επικεφαλής διαπραγματευτών της Κομισιόν για τον Brexit, το Μισελ Μπαρνιέ, δεν άφησε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για μια συμφωνία. Η άλλη είδηση που έχει να κάνει με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πως έγινε σήμερα η πρώτη χώρα που προχώρησε σε μαζικούς εμβολιασμούς πληθυσμού με το σκεύασμα της γερμανικής εταιρείας BioNTech και της αμερικανικής Pfizer σε μια προσπάθεια να κόψει πρώτη το νήμα σε αυτόν τον ιδιότυπο αγώνα δρόμου με άλλα καπιταλιστικά κράτη. Η Margaret Keenan, 90χρονη από τη Μεγάλη Βρετανία, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το συγκεκριμένο εμβόλιο μετά βέβαια τις κλινικές δοκιμές. Η Margaret Keenan έκανε το εμβόλιο στο τοπικό νοσοκομείο της, στο COVID της Κεντρικής Αγγλίας μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 91 της χρόνια. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση στην Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να δοκιμάσει ένα κοκτέιλ όλων των μέχρι τώρα εμβολίων από διάφορες εταιρείες, την Pfizer, την BioNTech, της Oxford, συγγνώμη πιο σωστά να το πούμε, το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech, το εμβόλιο της Oxford και AstraZeneca και ίσως και το εμβόλιο της Moderna. Αυτά τα τρία εμβόλια δηλαδή θα τα ανακατέψει προκειμένου να δει αν θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα το εμβόλιο που θα προκύψει. Μία μέθοδος που δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ ξανά στον κόσμο στο παρελθόν. Την ίδια ώρα στη Ρωσία άρχισε από το Σάββατο να διανέμεται το εμβόλιο Sputnik 5 μέσω 70 κλινικών στη Μόσχα, ενώ συνεχίζονται και κλινικές δοκιμές τελικής φάσης. Σύμφωνα με ανακοινώσεις, πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν ήδη εμβολιαστεί με προτεραιότητα στους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα στις 5 ζωντανά από το web radio του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και σε ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Στην μουσική μας τροφιά σήμερα η Black Sabbath με μια επιλογή από τραγούδια του συγκροτήματος της πρώτης περίοδου, δηλαδή με τον Ozzy Osbourne στα φωνητικά. Θα σας αποχαιρετήσουμε λέγοντας ότι ακολουθεί βέβαια η συνέντευξη με τον Νίκο Έξαρχο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, και αμέσως μετά η εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων με συνέντευξη του Κώστα Γιαννόπουλου από τη Ρόδο. Σας αποχαιρετώ λοιπόν με το τραγούδι Snowblind των Black Sabbath μέσα από το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Volume 4, που κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1972. Φίλες και φίλοι, γεια σας.